Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Machi 23 mwaka 2017. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa huko New York laitisha kikao na kukutana na serikali na wadau kutoka nchini Kongo. Yapi yanazungumzwa?
Hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, na hasa zaidi hali ya kiusalama, na vile vile uwezekano wa kuweza kuunga mkono au hapana tume huru ya uchaguzi katika maandalizi ya uchaguzi.
Na katika habari nyingine, huko nchini Kenya, madai ya wanasiasa kuingilia swala la ukame, nini kifanyike?
Zije jambo ama fujo kwa sababu ya ukame ama lisho ama afanye jambo lolote la kisiasa, atakabiliwa na sheria.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Majaji katika mahakama kuu ya uhalifu wa vita Jumatano walimhukumu makamu wa zamani wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean Pierre Bemba mwaka moja zaidi jela na kumtoza faini ya hadi dola $324,000 kwa kuhonga mashahidi wakati wa kesi yake ya awali ya uhalifu wa vita. Wajumbe wengine wanne wa Bemba pia walihukumiwa katika mahakama hiyo iliyoko The Hague. Walikutwa na hatia Oktoba mwaka jana kwa kuwashawishi mashahidi 14 kujaribu kubadilisha mwelekeo wa matokeo ya kesi ambayo ilipelekea hukumu ya Machi mwaka 2016 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Hii ilikuwa kesi ya kwanza ya ICC kupambana na mashahidi walioshawishiwa. Wakili wa Bemba, Aime Kilulu, alihukumiwa kifungo cha miaka miwili na nusu jela na kutozwa faini ya dola $32,000 kwa kujihusisha pia. Bemba hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka 18 kwa kuhusika na unyanyasaji wa jeshi lake wakati huo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati mwaka 2002 na mwaka 2003. Takriban watu 25 wamekufa kutokana na njaa katika eneo lililojitangazia Jamhuri ya Somaliland, wakati nchi za pembe ya Afrika zikiendelea kukabiliana na hali ya ukame inayoongezeka vibaya sana. Hali ya ukame imefikia kiwango cha hatari. 80% ya mifugo imekufa na hivi sasa tunahitaji kuokoa watu ambao pia wameanza kufa. Mpaka sasa tumerekodi vifo vya watu 25, wengi wao wakiwa watoto wadogo waliokufa kwa njaa, alisema Ahmed Abdi Saleh, gavana wa Somaliland kaskazini magharibi ya mkoa wa Sanaga. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watoto 50,000 katika eneo la Somaliland na Somalia wanakabiliwa na baa la kupoteza maisha kwa sababu ya ukame unaoendelea kwenye eneo hilo. Somaliland ilitangaza uhuru wake kutoka Somalia mwaka 1991, lakini haitambuliki na nchi yoyote ile. Habari kuhusu vifo hivyo katika eneo la Sanaag zimetoka siku moja baada ya tovuti ya redio ya serikali ya Mogadishu kuripoti kuwa sio chini ya watu 26 wamekufa kutokana na njaa katika eneo la kusini mwa Jubaland. Na tume ya uchunguzi nchini Kenya imefuta makubaliano ya kampuni ya usalama ya dijitali kusambaza vifaa vya kudhibiti mfumo wa uchunguzi nchini humo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Muhammad Yusuf anatuarifu kutoka Nairobi katika taarifa inayosomwa hapa na Sandes Shomari.
Chini ya miezi mitano hadi kufikia uchaguzi mkuu, tume huru ya uchaguzi nchini Kenya Jumanne ilitaarifu kampuni ya Ginalto inayoshughulika na software na mfumo wa usalama kwamba inafuta mkataba wake wa kukusanya na kuandikisha wapiga kura, kutoa vibali vya kupigia kura na kutoa matokeo kwa njia ya elektroniki. Tume hiyo imetoa sababu ya kutokuwa na fedha ikijitetea kuhusu changamoto za mahakama. Mwenyekiti wa tume Wafula Chebukati amesema jopo litafikia siku ya mwisho iliwekwa na kufanya uchaguzi bora. Anasema wanafanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba hakuna kinachozuia kuwezesha uchaguzi bora nchini humo utakaofanyika Agosti 8 mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ametoa maelezo ya watu jana Jumatano katika mkutano mjini Washington uliokutanisha mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi 60 wakijadili vita dhidi ya kundi la Islamic State. Tillerson pamoja na waziri wa ulinzi Jim Mattis wamewapokewa na diplomasia na waziri mkuu wa Iraq kutoka kwenye ushirikiano huo na kuhudhuria mkutano katika wizara ya mambo ya nje. Lengo la mkutano ni kutafuta mawazo mapya, kuongeza juhudi za mapambano dhidi ya kundi la IC na kujiandaa kwa siku ya kushindwa kwake. Katika hotuba yake, Tillerson alisema lengo ni kukamilisha kulivuruga kundi la kigaidi. Amesema waandaji na wajumbe katika mkutano huo walishirikiana kutafuta mbinu ya kupambana na kundi la IC. Wakati amri ya kiutendaji ya mara pili ya rais wa Marekani Donald Trump bado imezuiwa na mahakama, inaendelea kupita katika baadhi ya mahakama nyingine. Maamuzi yanatarajiwa kufanywa katika mahakama moja kwenye jimbo la Virginia baada ya kusikilizwa Jumanne. Na huko Hawaii ambako mahakama ya wilaya ilitoa zuio la muda saa kadhaa kabla ya amri hiyo kuanza kutekelezwa Machi 15, jimbo linaomba hatua za kuzuia moja kwa moja. Mahakama imetoa muda wa hadi Ijumaa kwa wakili wa serikali kutoa jibu la ombi hilo. Na majeshi ya Marekani chini ya Afghanistan yanaongeza nguvu katika mapigano dhidi ya kundi la Islamic State yanayofanyika katika mpaka wa Afghanistan na Pakistan, na yana lengo la kushinda kundi hilo lenye msimamo mkali katika nchi mwaka huu, maafisa wa jeshi la Marekani wameiambia Sauti ya Amerika. Wanasema lengo la mwaka huu 2017 ni kulishinda kundi la ISIS huko Afghanistan. Kapteni wa jeshi la majini Bill Slavin, msemaji na mkurugenzi wa masuala ya umma katika kituo cha Kabul, ameiambia idhaa ya Afghan ya VOA. Kundi la Islamic State limeweka mizizi katika maeneo ya milima ya Afghanistan na Pakistan na kuongeza harakati zake za kuandikisha wapiganaji na kufanya mashambulizi kote duniani. NATO na serikali ya Afghanistan wanasema maafisa wake wa usalama katika miezi ya hivi karibuni wamepunguza nguvu misimamo mikali huko Afghanistan katika maelfu ya maeneo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika ripoti za mwandishi wetu, kikao cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kinaendelea mjini New York kuhusu hali ya Kongo, kikijumuisha mabalozi 15 kutoka nchi wanachama na kanisa Katoliki nchini Kongo pamoja na mashirika ya kiraia nchini humo. Mwandishi wetu wa DRC Salehe Mwanamilongo yupo mjini New York na kikao hicho, na muda mfupi hii leo nipata nafasi ya kuzungumza naye na kwanza kutaka kujua yaliyojadiliwa mpaka hivi sasa.
Kikao ambacho kiliitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kimezungumzia kuhusu hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hasa zaidi hali ya kiusalama na vile vile uwezekano wa kuweza kuunga mkono au hapana tume huru ya uchaguzi katika maandalizi ya uchaguzi huo. Kwa hiyo na utekelezaji wa mkataba wa kisiasa uliotiwa saini Desemba 31, na vile vile kuzungumzia hali kwa ujumla ya kiusalama ambako mjumbe maalum wa katibu mkuu Umoja wa Mataifa nchini Kongo aliweza hivi kuelezea kwamba hali bado ni tete, na ameomba kwamba Umoja wa Mataifa uweze kuongoza ama kuongeza muda wa kikosi hicho cha MONUSCO ili kiendelee kubaki nchini Kongo.
Na kiongozi huyo wa Umoja Mataifa ameonya pia kwamba mvutano bado unaendelea Kongo. Yeye anataka muda uongezwe. Nini ambacho mpaka sasa kikao hicho kiliamua kuhusiana huo muda kuongezwa?
Kwa kweli wanamemba wa Baraza la Usalama kwanza wako wenye kugawanika, kwa sababu Marekani imekuwa ikisema kwamba itasitisha uungwaji mkono wake wa kifedha kwenye tume zote za kulinda amani ulimwenguni, yani kwa ujumla ni tume 16 ikiwemo tume hiyo ya MONUSCO. Kwa hiyo Ufaransa na Uingereza imekuwa ikitoa mwelekezo na onyo kwamba kuondoa wanajeshi hao nchini Kongo itakuwa ni kosa kubwa, kwa sababu nchi hiyo bado ingali kwenye matatizo na bado haijaitisha uchaguzi. Ni lazima kikosi hicho kibaki hadi wakati uchaguzi utakapoitishwa. Na swala lingine kubwa ni hilo la kisiasa, ambalo haijulikani mkataba huo utaanza kutekelezwa lini, na vile vile serikali ya mseto ambayo inatakiwa kuundwa ili kuandaa uchaguzi bado haijaundwa. Kwa hiyo wanamemba wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameonekana wamegawanika, na nilizungumza na balozi wa mdogo wa Russia kwenye baraza hilo la Umoja wa Mataifa. Amesema kwamba cha muhimu ni kuweko na kwanza utekelezwaji wa mkataba huo wa tarehe 31, na baadaye watatizama namna gani uungwaji mkono kwenye tume uhuru ya uchaguzi CENI ili kuweza kuandaa uchaguzi. Lakini hayo yote yatatokana kwa kweli na hasa zaidi na nia na ushinikizo la nchi kubwa kabisa ikiwemo Marekani na vile vile Ufaransa na Uingereza.
Na pengine waziri wa mambo ya nje wa Kongo ambaye pia yupo kwenye mkutano huu naye kwa upande wake amesema yapi?
Waziri wa mambo ya nje wa Kongo Leonard Sheo Kitundu amesisitiza na kusema kwamba kuna umuhimu kwanza waweze kujadili swala la kuondoka kwa wanajeshi hao, kwa sababu amesema miaka 18 toka kupelekwa nchini Kongo kwa wanajeshi hao wa MONUSCO, kwa kweli mafanikio ni madogo sana.
Ni mwandishi wetu wa DRC Salehe Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka New York. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Licha ya kuwa na vikwazo vya kimataifa, Korea Kaskazini imepata washirika barani Afrika wanaotaka kununua silaha na kufanya mikataba ya ulinzi. Amesema hayo mkuu wa jopo la wataalamu linalofanya uchunguzi wa mauzo. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa mwezi uliopita, Korea Kaskazini imetumia njia nyingi kuepuka mitego na imetumia mikataba ya kugushi kwa takriban mataifa saba kutoka na kutoa mafunzo kwa wanajeshi, kujenga miundombinu na kuuza silaha na magari. Mpango huo unakiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa vya kuzuia mauzo na kumabadilishano ya kifedha na kuzuia mafunzo yanayotolewa na Korea Kaskazini. Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki imemchukulia hatua balozi wa Norway huko Ankara jana Jumatano kwa kupinga ukimbizi wa kisiasa wanaotumiwa kushiriki katika jaribio la mapinduzi mwaka jana. Hii sio hali inayoruhusiwa, waziri wa sheria wa Uturuki Bekir Bozdag alisema. Ulaya haitakiwi kuwa maficho ya watu wanaopanga mapinduzi au magaidi na mauaji. Taarifa kutoka Norway zinasema kuwa maafisa watano wa Uturuki walipewa ukimbizi. Mawakili wao wanasema wako Norway kwa miaka kadhaa na Uturuki imetoa amri kurejea kwao nyumbani baada ya jaribio la mwezi Julai. Mmoja wa maofisa aliambia gazeti la Norway Verden Gang kwamba wanahofia nini kitakachotokea kwa wateja wao. Takriban watu wanne akiwemo mshukiwa mshambuliaji na polisi wamethibitishwa kuwa wamekufa katika shambulizi karibu na bunge la Uingereza ambalo maafisa wa usalama wanaliona kama ni tukio la kigaidi. Uchunguzi rasmi dhidi ya ugaidi unafanyika, alisema kamanda BJ Harrington katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumatano mjini London. Msako unafanyika kuhakikisha kwamba hakuna washambuliaji wengine, ingawa maafisa wa polisi wameonyesha kwamba shambulizi lilifanywa na mtu mmoja. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May alihutubia umma kwa njia ya televisheni jana jioni akiita shambulizi hilo kuwa ni baya na linaumiza. Ameahidi kwamba halitoharibu taratibu za maisha ya watu kila siku katika mji wa London ambako lilitokea.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi baada ya habari za dunia, tutarudi kwenye ripoti za waandishi wetu huko nchini Uganda. Baada ya mauaji ya kaimu mkuu wa polisi Alfred Alex Kawesi, ambaye pia alikuwa msemaji wa jeshi hilo, mwenzangu Idi Ligongo amefuatilia kujua yale yaliyoendelea mpaka sasa baada ya tukio hilo, na alizungumza na mwandishi wetu Kenneth Bwire kuhusu ukamataji unaoendelea kwa washukiwa nchini humo kwa sasa.
Ndiyo, taarifa zimetolewa na tunavyozungumza ni kwamba msemaji mwingine wa polisi ameweza kutaja jina Asumani Mujenyi. Sasa yeye ametoa taarifa zinazoeleza zikihakiki kwamba watu watatu hadi sasa wameweza kukamatwa kuhusiana na mauaji yaliyokuwa naibu wa mkuu wa polisi Andrew Felix Kawesi, lakini hataki kutoa taarifa zaidi kuhusu waliokamatwa, akisema kwamba uchunguzi bado unaendelea. Lakini akaeleza kwamba wawili walikamatwa hiyo jana wakati Kawesi alipokuwa tu akizikwa. Hawa wawili wakakamatwa wakati wakijaribu kuvuka mpaka kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile kuna kamata kamata za hapa na pale, wakati mwingine tuseme hazina umuhimu, hazina yani mpangilio. Kwa mfano, unampata mtu njiani, unamwambia toa kitambulisho, unaitwa nani, alafu namkamata kuhusiana na kusema operesheni. Lakini ni watatu tu ambao kwa sasa wameweza kukamatwa. Hivi
labda polisi wametoa taarifa gani za kiintelijensia ambazo zilifanikisha kukamatwa kwa watu hawa?
Hizo hazitolewi, lakini wao wanasema uchunguzi unaendelea. Lakini hili swala ambalo limeibuka, gazeti la serikali limechapisha habari ambayo kidogo kila mtu alikuwa ameogopa kuizungumzia, habari ambayo imeweza kutikisa baadhi ambao wameisoma, na kwa sababu ni gazeti la serikali limeandika, inabidi tuamini kwamba yaliyoandika ni ukweli. Gazeti hilo linasema Kawesi alifahamu kwamba anaenda kuuliwa, hata akakwenda kwenye mmoja wa viongozi wa kanisa na kumuonyesha jumba alizokuwa akipokea watu wanamtisha kumuua, na akasema kwamba baadhi ya wale waliokuwa kimtisha kumuua anawafahamu, akasema ni viongozi katika kikosi cha polisi, habari ambayo imechapishwa na gazeti la The New Vision, ambalo mwandishi ameweza kuelezea hata kaambiwa askofu kasisa kamweleza kwamba ajipe moyo na kuwe mtu wa kuomba. Lakini baada tu ya masaa 48 baada ya kutoa taarifa hizo akachapwa risasi. Kwa hivyo ni taarifa ambazo kidogo zitabadili mkondo wa kuweza kuchunguza haya. Kawesi mwenyewe katika taarifa hii ambayo mwenyewe nimeisoma, anaeleza kwamba anasakamwa baada ya kugundua uvundo katika masuala ya kununua baadhi ya vifaa katika jeshi la polisi.
Bure, kwa kumalizia, hali kiujumla ya kisiasa, utulivu hapo Uganda, hasa ukizingatia haya matukio na ripoti kama hizo za kwenye magazeti, alikadhalika kauli ya Rais Yoweri Museveni kwamba wanausalama wakimshuku mtu ambaye anateteresha usalama wakabiliane naye, nini kinaendelea?
Jana mtoto wa umri wa mwaka mmoja alipigwa risasi na hawa mapolisi ambao wanaitwa Flying Squad, wakati wakiwa wakimtafuta, wakimsakama mtu ambao walikuwa wanamshuku kwamba pia yeye huenda alihusika, na kibahati mbaya huyo mtoto akachapwa risasi, mama akajeruhiwa. Polisi mwingine ameuawa kwa kupigwa risasi na polisi wenzake waliomshuku. Alipofika kumuuliza, alikuwa kwenye bodaboda, wakamwambia jitambulisha, akachelewa, akachapwa risasi.
Ni mwandishi wetu Kenneth Bwire akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda.
Vyama vya upinzani nchini Zimbabwe vimesema havina imani na tume ya uchaguzi nchini humo, na vimetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongoza uchaguzi wa mwaka 2018. Columbus Mavhunga anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Vyama vya upinzani vinavyoongozwa na waziri mkuu wa zamani Morgan Changirai vimefanya maandamano yaliyounganisha takriban watu 500 jana Jumatano katika mji wa Harare, na kusema uchaguzi wa mwaka kesho utakuwa na mzozo kama tume ya uchaguzi Zimbabwe haitajitoa. Maandamano hayo yalifuatiwa na maombi ya tume ya uchaguzi kwa rais wa nchi hiyo Robert Mugabe kununua vifaa vya biometriki au alama za vidole kwa ajili ya kujiandikisha katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2018 nchini humo. Upinzani unasema hatua hiyo ni kinyume cha katiba. Wafuasi wa upinzani waliandamana hadi kwenye ofisi za tume kuwakilisha madai yao huku wakiimba njiani. Douglas Mwanzora ni katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani Movement for Democratic Change, alizungumza na Sauti America.
The political parties have made a fundamental decision and demand that ZEC must disband.
Vyama vya kisiasa vimefanya uamuzi mgumu na kudai kuvunjwa kwa tume ya uchaguzi, na ni lazima nafasi yake zibwe na Umoja wa Mataifa au SADC au Umoja wa Mataifa yenyewe iongoze tume hiyo. Awali katika nchi hii mwaka 1980 iliwahi kufanyika, ZEC imeshindwa kufuata sheria na kuwa huru.
Tume ya uchaguzi imekutana na wawakilishi wa vyama vyote vya kisiasa nchini Zimbabwe, lakini Jumanne mwenyekiti wa ZEC Rita Makarau alisema hatua hiyo haifanyi kazi.
We accept fair criticism. Yes, balanced and fair criticism.
Tunakubaliana na ukosoaji sahihi ulio na uwiano, siku zote tumeukaribisha. Unyanyasaji tunasema hapana, hakuna mtu, chama cha siasa au mdau yoyote atakayeruhusiwa kufanya hivyo. Na kwa sababu tumeanza kujisikia hivyo, kujihusisha kwetu kumetafsiriwa vibaya. Tunaamini kwamba wakati umefika kwa ZEC kurejea katika uwanja na tuone ni jinsi gani tunaweza kujihusisha zaidi.
Makarau alikasirishwa na vyombo vya habari kunukuu vyama vya upinzani vikikosoa tume ya uchaguzi ikiitaka serikali kuchukua baadhi ya majukumu yake. Jana Jumatano, tume hiyo haikupatikana kutoa maelezo kwa sababu inaruhusu tu vyombo vya habari vya serikali kuingia ofisini kwake.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na pia unaweza kusikia matangazo haya kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Sasa tunaelekea huko nchini Kenya katika ripoti zetu, ambapo hali ya ukame imeendelea kukumba sehemu nyingi za nchi hiyo, huko ukiwa na madai kuwa silaha haramu zinapenya kwenye baadhi ya sehemu, na baadhi ya wanasiasa wakidaiwa kutumia tatizo hilo kuchochea wananchi. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Pius Masai, ambaye ni naibu mratibu wa idara ya kitaifa ya kukabiliana na majanga, ambaye anaanza kueleza iwapo ukosefu wa chakula na maji umesababisha mikwaruzano miongoni mwa jamii.
Najua malisho, chakula ni muhimu kwa kila mtu. Wanyama wanataka malisho, binadamu wanataka chakula. Hawezi kukosekana mambo kama ya kutokea, lakini la muhimu ni serikali iko na mkakati bora kila mahali ya kuangalia wananchi wake. Wanaangaliwa kwa namna zote, namna ya chakula, namna ya malisho, lakini ile ni changamoto ya kila mahali. Kurudishwa kila mtu sio rahisi, na vile unavyosema labda inazalesha, ni kawaida ya kutokea jambo kama ile wakati kama wa ukame, ngufu wa chakula pia ni kawaida.
Kumekuwa na madai kwamba kando na kuwa kuna ukame, kuna siasa zinazotumikwa kigezo kwamba wanatafuta lishe, na ikawa labda wanasiasa wameingilia swala lile.
Iko intelligence, iko security. Yeyote ambaye anaezafanya uchochezi kwa kutumia ukame kushambulia mtu yeyote, iko mkakati bora, na yeyote wa aina hiyo akifanya jambo kama hilo atakabiliwa na sheria. Lakini vile vile najua yeyote ambaye anaweza susha zishe jambo ama fujo kwa sababu ya ukame ama lisho ama afanye jambo lolote la kisiasa atakabiliwa na sheria. Wanawahi kusikia hata kama ile mambo ilikuwa, kuna wakati mmoja ulisikia mwanasiasa mmoja alishikwa na mambo yako kwa chini.
Na kuna swala la wanyama mwitu ama wale wanyama wa mbugani. Je, serikali kuna lolote inafanya zaidi ya kuweza kuangalia kwamba wanyama wale labda wanapelekewa maji ama mambo kama hayo?
Naona kuna sehemu mvua imeanza kunyesha kidogo kidogo, lakini vile unavyojua maji ni hapa, wanyama kama wale mituni pia wanahitaji maji. Kenya Wildlife Services imeweka mkakati bora, lakini vile unavyojua maji kwa wanyama kila mahali labda hawezekani kuwa bora sana kwa sababu ya namna sehemu ni mbalimbali, lakini Kenya Wildlife Services ukiwasiliana na wao wanaweza kuambia ni wapi wameweza kupeleka
hata maji kwa wale wanyama, kwa sababu kuna sehemu vile wanavyosema kweli hata wanyama pale wale porini wana shida ya maji, na mahali maji yalikuwa walikuwa wanatumia na wale wanyama wa kawaida na hata kuna wale waliokufa.
Kuna uhaba wa maji katika miji mikubwa, kwa kweli maji yanauzwa, lakini kuna madai kwamba baadhi ya wachuuzi wale wa maji wanauza maji ambayo sio masafi. Serikali inahakikisha kwamba ni maji safi na salama kutumika kwa binadamu?
Kuna watu wanaweza kuwa wanauza maji labda yale sio ya ile standard inahitajika. Kuna kwa sababu kuna wale watu wako na zile wanafanya biashara ya maji na iko mambo ya pesa ndani. Mtu yote asinywe maji kwa ile mtu ambaye ajui yale maji anatolea watu. Kwa hiyo maji mengi yale naona na mimi vile najua yale nauzwa ni maji mazuri. Nje akawaita Mkenya akiwa na habari yote ya kwamba kuna mtu yote ana maji ambayo hayana dawa ama maji machafu na yanapelekwa kwa sehemu ya kutumia na binadamu, apeane hiyo report kwenye inspectors, kwenye chief, kwenye polisi ama wale watu wanaoleza shirika la maji, mtachukua hatua.
Ni mratibu kwenye idara ya kitaifa ya kukabiliana na majanga, Pius Masai, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Fuatao sasa, muda mfupi ujao, tutakusomea muktasari wa habari.
Majaji katika mahakama kuu ya uhalifu wa vita ya Jumatano walimhukumu makamu wa zamani rais Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean Pierre Bemba mwaka mmoja zaidi jela na kumtoza faini ya hadi dola 324,000 kwa kuhonga mashahidi wakati wa kesi yake ya awali ya uhalifu wa vita. Wajumbe wengine wanne wa Bemba pia walihukumiwa katika mahakama hiyo iliyoko The Hague. Walikutwa na hatia Oktoba mwaka jana kwa kuwashawishi mashahidi 14 kujaribu kubadilisha mwelekeo wa matokeo ya kesi ambayo ilipelekea hukumu ya Machi mwaka 2016 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Takriban watu 25 wamekufa kutokana na njaa katika eneo lililojitangazia Jamhuri ya Somaliland, wakati nchi za pembe ya Afrika zikiendelea kukabiliana na hali ya ukame inayoongezeka vibaya sana. Hali ya ukame imefikia kiwango cha hatari. 80% ya mifugo imekufa na hivi sasa tunahitaji kuokoa watu ambao pia wameanza kufa. Paka sasa tumerekodi vifo vya watu 25, wengi wao wakiwa watoto wadogo waliokufa kwa njaa, alisema Ahmed Abdi Saleh, gavana wa Somaliland kaskazini magharibi mwa mkoa wa Sanaag. Tume ya uchaguzi nchini Kenya imefuta makubaliano na kampuni ya usalama ya dijitali kusambaza vifaa vya kudhibiti mfumo wa uchaguzi nchini Kenya. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ametoa maelezo ya wazi jana Jumatano katika mkutano mjini Washington uliokutanisha mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi 60 wakijadili vita dhidi ya kundi la Islamic State.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya
ni Mary Mgawe
na mwelekezi ni Diodon Chubahiro, jina langu ni Sunday Shumari kutoka Washington DC. Kwa harini na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Ni mwanzo wa majira ya machupuko na sherehe za kale za Nowruz zinaanza kusherekewa na watu kutoka mataifa mbalimbali wenye mazingira tofauti kote duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alituma salamu za sherehe za siku hii inayomaanisha siku mpya, ikiwa ni mwanzo wa mwaka mpya. Katika ujumbe wake aloandika, Tillerson anasema mamilioni ya watu kote duniani pamoja jamii huko Afghanistan, Azerbaijan, China, Georgia, India, Iran, Iraq pamoja na nchi za Asia kusini na kati na ghuba ya Uajemi wanasherekea wakati huu wa mwaka pamoja na familia zao na marafiki. Ninawatakia kila la heri. Leo wa Marekani wengi wataungana nao katika sherehe hizi wakishirikiana na kizazi kipya kuadhimisha utamaduni wa vizazi vilivyowatangulia. Waziri wa mambo ya nchi za nje Tillerson anasema Norzu ni wakati wa kutafakari juu ya mwaka unaokuja kwa matumaini mazuri. Tunataraji kusherekea kipindi hiki kipya pamoja na matumaini kwamba Norzu italeta amani na ustawi kwa wote. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.